galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 3, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: al-shabaab oo la sheegay in dad shacab ah ay ku laayeen gobolka Hiiraan, gaadiid iyo raashin ay gubeen.
Waddaday soo galeen meel dekaraay maahan, hiiraysaatay helay marka hiiriga lagu ogaayay maahan, nimankaana waddada usoo galay marka baabuurtana degmada maxaasay u socotay, dadkuna dadkii degmada maxaasay waayeen, baabuurtana 9 baabuur oo dad shacaban ah waayeen, 18 qofoodna way ku dileen, 3 qofoodna dibi meel kula kacday.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Sideed iyo toban qof oo shacab ah ayaa lagu dilay ilaa 7 baabuur oo raashisdana waa la gubay kadib markii qaar ka tirsan kooxda al-shabaab ay waddada u galeen deegaan lagu magacaabo Afar Irdood oo u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Maxaas. Dadka la dilay oo isugu jiraya shacab rakaaba iyo ganacsato ayaa ka tegay magaalada Beledweyne. dhacdo kale meel aan ka fogeyn, goobta lagu dilay dadka shacabka qarax miino ayaa haleelay gaari rakaab siday oo magaalada Muqdisho ku sii jeeday, waxaana tirada guuda dhimashada haatan ay gaaraysaa 22 qof. maamulka Hirshabeelle ayaan weli ka hadlin dhibaatadaasi. toddobaadyo daadad musiibo ahi ay ka socdeen dalka Pakistan oo ka dhashay isbeddelka cimilada iyo roobab mahigaan ah oo da-ay ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo cunto yari ba-an iyo faafidda cudurrada dilaaga ee biyaha ka dhasha ee waddankaasi oo ay ku nool yihiin 220 million oo qof. saraakiisha Pakistan ayaa waxa ay ku qiyaaseen 3 meelood meel dalka Koonfurta Asia oo dhulka baaxadiisu la eg tahay UK ay daadadku ku butaaceen, iyagoo baabi'iyey ku dhowaad kala bar dhulkii beeraha. roobkaasi ayaa waxay sababeen daadad iyo dhulgo aad u baahsan, kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha dadka hantida iyo kaabayaasha dhaqaalaha, sida laga soo xigtay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay. tan iyo bartamihii bishii Juun, markii roobab xilliyeedka ay bilowdeen, in ka badan 1,200 oo qof ayaa roobkaasi ay dileen oo ay ku jireen 416 caruur ah, ugu yaraana 6,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. in ka badan 1 million oo guryo ah ayaa biyuhu ay la tageen, iyadoo 330 million oo qof oo ku nool 80 degmo oo ay dhibaatadu ka dhacday ay u baahan yihiin gargaar, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Pakistan. Jarmalka ayaa ogolaaday in uu magdhow siiyo qoysaska ciyaartay u dhashay Israa'iil oo la dilay xilli ay ka qayb galayeen ciyaarihii olombikada ee ka dhacay dalka Jarmalka sanadkii 1972. Jarmalka iyo qoysaska ciyaartooda dhintay ayaa ku heshiiyey in la bixiyo magdhow gaaraya ilaa iyo 28 million oo dollar. bishii lasoo dhaafay, qoysaska ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn dalabyadii ugu dambeeyey ee la xiriira magdhowga ay bixinayso dowladda Jarmalka, iyagoo sheegay inay qorsheynayaan in ay qaadacayaan xaflad lagu xusayo sanad guuridii kontaraad ee kasoo wareegatay weerarkii Munich iyaga oo taasi beddelkeedana doonaya in ay sameeyaan mudaaharaad ay ku muujinayaan dareenkooda. Warkiina waa nagayntaas. Aan ku bilownay 20 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay duleedka magaalada Beledweyne kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ku gubtay deegaanka 4 irdood, 9 baabuur oo rakaab ah iyo badeecado kala duwan una siday degmada Maxaasa. Dadka dhintay waxaa ku jira dad gaarigii ay saarayeen miino kula qarxatay meel u dhow deegaanka gaadiidka Al-Shabaab uu ku gubay, sida v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane, gudoomiyaha oo khadka telefoonka ugu waramay goodhoweyd wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa marka hore waxa uu faahfaahinayaa halkii gaadiidkaasi ay ka tageen.
Meesha loo galaa waa shabaabka markay cadowga u galeen degmada Beledweyne meel ka tirsan waayeen oo u dhowo saas uga fogeen inay soo galeen oo wadaday soo galeen meel ay degenaayeen maahan. Eriyaa marka eriya lagu ogaayay maahan, nimankaana wadada usoo galeen marka baabuurtana degmada Maxaasi u socotay, dadkuna dadkii degmada Maxaaseed waayeen. Baabuurtana 9 baabuur oo dadka calaleh waayeen, 18 qofoodna way ku dileen, 3 qofoodna dibi meelo kula kacday.
Baraha bulshada ama warbaahinta taageerta Al-Shabaab waxa ay leeyihiin waxa aan dilna waxay ahaayeen maleeshiyaadka macuusulay, baabuurta aan gubnayna waxay ahaayeen saanad loo waday iyo cunto u socotay.
Wallaahi walaalow, warkooda ilaa hadda walasheega mabuu qabana warkooda qabatan male. Dad sacabay maalaabaya maalin gowracaan laftoodiga dhiigooday banaysteen. Dad sacabay macuusulay ma ahayn, wax macuusulay taageerayna dadkao dhamaa hadda taageero Soomaalidao dhamaa taageerta intay muslimaha taageerta, laakiin dadkaas dad macuusulay oo hadda qoray watanayaan dad sacabay ahaayeen. Haddii macuusulay yihiin mabadeli lahayna inay ka celi lahay dad sacaba hobir magayta oo qoray watay ahayno caruur iyo rag waaweyn inta ka dhexay daba kamidiiba kamid a.
Maxaa u malaynaysaa ujeedada dhibka xali dhacay ama dadka la dilay, ujeedada loo dilay maxay kula tahay?
Wallaahi walaalow, taas isweydiin mabanbaana waa caddahay. Dadka ceelasha laga gubay waayeen, dadka guryaha laga gubay waayeen, xaadunlo shiila la dhaho waaye mawgaad waxay halleenay waxa qaanay ka qabeen iyo cilay dhib ku ahayn iyo cilay dhulka joogeen mid laba ma jiro. Xaadunlo shiila dilo waa dadkii guryaha ka gubeenna waayeen, ceelashana ka gubeen. Marka in xilligan la isweydiina mama walaynaynba.
Waxaa la sheegayaa in meelaha qaar xabado laga maqlayo. Maxaa nooga biiri kartaa dhibaatada xali dhacday?
Hadda meydkee meeshii anagaa la joognaa ciidamada dowladda iyo maamulkii iyo macuusleynta ka dhahayda meesha waa lagu baxay oo namaku meel eriya degenayn maahan. Farxaan ay ka carareen dadka magoy dhabaartay inay ka carareen iyo dhulka meelo geriya inay ka carareen. Dhanka Maxaas barigeedana iyagana waa kasoo wareereen dadka shacabka, waana iska difaaceen xoolay ka dhaceen caadada diin dhaqankooda sida ahay lasoo dhigteen. Marka xoolihii dadkay dhaceen xoolihiina waa laga soo dhigay.
Dhinacan ceel la helana maxaa nooga beeri kartaa waxa ka dhacay? Waxbaa la sheegayaa.
Wallaahi ceelahel walaalo maqalay ugu tahay, laakiin wax caddayna ma hayo aniga. Hadda waxaan ku sheego andayga ku arkay mowgi, hadda wax maqala kuma sheego waay. Ceelahele waxa la leeyahay iguna bakay ku dhibaatay oo ay ku guurcay waayna, laakiin tara saxa kama sheegi karo iyo sidii wax u dhaceen saxa. Laakiin maqalku wuxuu leeyahay dadkii inay meesha ku dhibaatay waayeen, dadka qaybna aheed intay qaybna ay qalo waayna laloo sheego waay.
Kan maamul ahaan maxaa idiin qorsheysan dhacdooyinka dhacaya markaad ka wareysheen?
Wallaahi ka maamul ahaan waxaynu wacdi aniga waa isdufaacaynaa dadkana xalig waan ka xwaynaynaa imanka nabadgidka dadka ka dhiga u haynaa dadka shacabka iyo maamulkuna waa isgaashada u hayaan. Warkoodina wacdi oo hadda gacan ku gambad maahan ayagaa gacan ku gumada maanta.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo u waramayay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. ilaa iyo shalay baraha bulshada Soomaalida waxaa si weyn looga hadal hayay weerar lagu dhaawacay wiil dhalinyaro ah oo caan ka ah baraha bulshada oo lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi. Wiilkaasi oo la weeraray isagoo fadhiya meel makhaayad ah oo shaaha lagu cabo oo ku taala nawaaxiga iskooyska Banaadir ayaa waxaa lala dhaawacay wiil kale. Wariyahana v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan loo soo diray.
Xaaladda caafimaad ee Cabdulqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Bulshaawi, kana mid ahaa dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaana TikTok-ga, ayaa xilligan ah mid ka soo reynaysa sida fiyooda u sheegeen ehelada Bilaal Bulshaawi qaarkood. saraakiisha caafimaadka ee gacanta ku haysay ehelada ayaa laga soo xogteen xaaladda caafimaad ee bilaal bulshaawe taa mid hagaagaysa marka loo eego dhaawac xalay ka soo gaaray weerar hubaysan oo lagu qaaday xilli uu ku sugnaa maqaaxi ku taala iskuulka Banaadir. Bilaal bulshaawe oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaanna TikTok-ga ayaa lagu dhaawacay maqaaxi ku taala iskuulka Banaadir isaga iyo qof saaxiibkiisa oo xilligaas ay wada joogeen. Dowladda Soomaaliya tafaasiil ka maysan bixin waxaas ay helada oo maanta la hadlay warbaahinta ay sheegeen in xaaladda caafimaad ee bilaal bulshaawe taa mid soo hagaagaysa marka loo eego dhaawac ka soo gaaray qaybaha sare jirkiisa, xaaladdiisuna ay tahay mid wanaagsan. walaalkii Ismaaxuddin Cali Maxamuud ayaa la hadlay warbaahinta maanta isagoo tafaasiil ka bixiyay xaaladda caafimaad ee Bilaal.
Ilaahay maad iskale Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo Bilaal Bulshaawe ku magac dheer walaalkay xaaladiisa okay waaye sidii xalay ahayd waxa uu kuma soo kordhin xaaladiisa waa alxamdulillah. Sidii wax u gaareen iyo Ilaahay ayaa u yashiray ummadda Soomaaliyeed ducadeeda iyo ummaddii Soomaaliyeed oo asiga waqtigiisa iyo qoyskiisa ugu soo go'ayo gargaarka uu fidi jiray ayuu ku badbaaday marka alxamdulillah waaye waxa sheegnaa waa dilmi.
Hadda xaaladiisa ka warran
hadda aan kula hadlayo xaaladiisa waa okay oo sheekeynayaa qof caadi waa laakiin dhaqaatiirta hadalka u ogoleen maxaa yeelay xabada inta ka baxday marka waxaa la diidayaa inuu hadalka badanaa loo diidan yahay laakiin xaaladiisa maasha allah waaye waana u tegi kartaan waa soo arki kartaan idinkana ka warbixin kara insha allahu tacaala. Nin dhalinyara oo isheego dadkiisu caawiyo ganacsiga naqdi markii dambe iska waa iska ganacsi magaalkiisa iska joogo iska ahaa oo waxbarashana hadda isheegeen wado alxamdulillah. Laakiin waxa geystay ma sheegi karno allah maayo hadda waxa ognaha ma jiraa laakiin laabaha amniga wixii warbixinna amniga u shaqeysaya ayaga laga sugaa magaaladan dadaa amnigooda maamulo wax anaga shaqo aan kuleenaa ma lahan anaga dadka dhibaatada soo gaartaanahay laakiin hadda wixii gaaray alxamdulillah leenahay qadar waaye wax u qornayna ahaayeen waxaan ka bedeli karnaa maaha.
Muhuddin oo la weydiiyey cidda dhaawac uu geysatay walaalkiis ayaan faahfaahin ka bixin wuxuuse sheegay in lagu dhaawaa maqaaxi uu ku sugnaa Bilaal kahor inta weerarka lagu soo qaadin oo ku taala Muqdisho gaar ahaana isgooska Banaadir meel aan ka fogeyn.
Wallaahi Cabdiqaadir Cali Maxamuud walaalkay wax u geystay horta allahu aclam. Eriido ku sugnaay waa degmada Hodan soona Banaadir maqaayad ku taalo. Nin dhalinyaro ah oo bulshadiisa u shaqeeya waaye aad uu da'yar yahay sida ka muuqato inkastoo lafta iska booda laakiin waa nin dhalinyaro ah oo hammi fiican leh ka dheereeyo ii sheegeen heerka uu taagan yahay oo dadkiisa wax u qabtaa oo qof ku dhiiraday inuu bulshadiisa u adeego cadow ma lahayn intaa ogaay mar walba anaan ka warhayay.
Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ayaana tafaasiil ka bixin weerarka lagu dhaawacay wiilkan dhalinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaana TikTok ee Bilaal Bulshaawe. Muqdishona maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dil qorsheysan sidoo kale waxay ahayd toddobaad ka hor markii Al-Shabaab weerar ku ekeeyeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka todobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Musal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, wasiirada maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay toddobaadkan soo saareen ku sheegay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. wasiirka maaliyadda ee maamulka Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Xuseen oo ka mid ahaa shanta wasiir ee ku siixnaa war-saxaafadeedka ayaa VOA da uga warramay sababta arrintan keentay. wuxuu u warramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere.
waxaan koontaan aan ka qabnaa hanaanka wada shaqeyn dowladda federaalka, khaas ahaan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo run ahaantii hadee 4 sano hadda la soo dhaafay wasaaradaha maaliyadda oo dowladda federaalka, dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexaysay xiriir wada shaqeyneed iyo hanaan lana ay ugu talagaleen inay kula shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda federaalka maadaama wax badan laga shaqeynayo oo deynaxiintii iyo waxyaabo badan oo reformkii oo ii sheeg dib u habeyntii maaliyadda lagu sameynayo dalka waxyaabo badan ay jireen. Marka wasaaradaha maaliyadda weligoodna kama shaqeyn jireen wax siyaasad ah, waxay ka shaqeyn jireen guud ahaan in la horumariyo nidaamka maaliyadda dalka, ay ka shaqeyn jireen. Marka dowladdii cusub iyo isbedelka nidaamkii cusbaa oo imaaday waxaan ka dareenay in wadashaqeyntii iyo heshiisyadii aan kula jirnay dowladdii federaalka in ay wax isbedeleen, oo wasiirkii hadda cusbaana yani uusan asagoo shaqadii la qabsan waxyaabo gacan bidixeed uu ku sameeyey dowlad goboleed dalka uu ku sameeyey. Marka cabashada noocaas ay ku saabsaneed, sidaas daraaddeedaan warqadan soo saarnay.
Waan gartay. Marka haddaan cadayno, saluuggiinnu waa maamulka cusub.
Saluuggeena waa wasaaradda maaliyadda oo dowladda federaalka oo maamulkan hadda cusub waaye. Afartii sano hadda lasoo dhaafay, sidaan ku sheegay, waxaan ku shaqeyn jirnay nidaam oo anaga aan ku heshiinay heshiisyaha jiray oo aan dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisaba aan ku galnay. Marka agreementiga jiray oo qoran oo wax kasta oo meenaha oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ka dhexeeya oo khaasatan wasaaradda maaliyadda quseeya, nidaam qoran oo hafraac cad oo meenaha oo la maraa jirtay. Marka dowladda hadda cusub waxaad moodaa inaysan wasiirka cusbaa oo hadda maaliyadda uusan nidaamta cusbaa usan ula jaan qaadin oo waxaan ka dareenay marka oo aan ku aragnay inuu si toos a u baalmaray waxyaabaa baalmaray.
Ma isku daydeen inaad maaragtay la furtaan wado wada hadal oo waxaad imiga ka cabanaysaan aad ugu sharaxdeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya?
Anigo intaana shirkan qaban oo warsaxadeysa aanaan soo saarin, dhowr jeer baan isku daynay oo wasiirka aan la xiriirnay. Marka waxaad u malaysaa in wasiirkii uu ku mashquulay shaqooyin kale, uu ku mashquulay gadaal usan usoo fiirin dowlad goboleedyadii, iyadoo weliba ay taagneed adee xaalado oo shaqo oo markaas ugu baahnan wasiirka ay taagneed.
Dhinaca kale, ku dhowaad 20 ruux ayaa ku dhintay, in ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanka oo ku baxay ayaa bilaabay dadaallo nabadeed, iyagoo ku guulaystay inay xabad joojin dhexdhigaan beelihii dagaalamay kadib kulamo ay ugu qabteen deegaanka ee dirirta ka dhacday. Sidoo kale waxaa la isla gartay in maleeshiyaadka la kala qaado, sida uu VOA-da u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac, oo ka mid ahaa dadkii nabadaynta u baxay. Wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayuu wasiirka uga waramay waxyaabihii ka soo baxay kulamadii nabadeed ee ay u qabteen dhinacyadii dagaalamay.
Waxaa ka soo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda Galmudug intuba isla og yihiin. Go-aamadaas waxaa ka mid ah kow, xabad joojin in la sameey; labo, meelaha inaan bina dambe laga samayn karin; saddex, wax hub ah deegaamada u dhexeeya Digiraaq iyo Labadle oo dhul daaq aada ugu fiicana, inkastoo ay hadda jiraal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinku ay mamnuuc ka yihiin. Waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qayb galay oo labadaa beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas, kuwa walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho.
Xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli kara ma jirta saacad u dir?
Xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda Galmudug sida hadda la sameeyaba korwatan la mamnuuco waxyaabaha mirada ah iyo baragaal la qodahayo laga mamnuuco meelahaas.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisaska kufsiga oo uu sheegay inay tahay dhibaato aada u culus oo xawli ku socota gudaha Somaliland. Muuse Biixi oo ka hadlay munaasabad qalinjabin jaamacadeed oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u horreysay ee sanadkan booliska ay gaareen 268 kiis oo kufsi, isagoo bulshada ugu baaqay in laga hortago.
Ta ugu daran waa maxay dhibaatada ugu daran ee na hortaalla? Waa dhibaatada kufsiga. Waa dhibaato aada u culus. Waa dhibaato xawli ku socota. Haddaan isiiyo xog yar, saddex sano u dambeeyey waxa uu ahaa sanadkii 2020, waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda Priiskuna soo gaaray 116. Sanadkii 2022, waxa Priiska soo gaaray tiradan 232. Sanadka gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo Priisku waxay kordheen 400%. lixdii bilood toddobada bilood ee sannadkan waxaa buliiska soo gaaray maxkamadaha kufsigu waa 268 waa toddobadan bilood saddex iyo toban sii kordhay waa mashkalad aada iyo aada u culus oo ka dheeraynaysa aafo kasta oo inagu socota ragyadu war waxay nala gudboon maxaynu ka qaban karnaa kufsiga waxaan intaa u soo qaatay or maanta halkan fara uga dirayaa kow qof kasta oo xilkas ah da kasta ha ahaado qof kasta oo aqoon leh qof kasta oo damiir leh gaar ahaan fariinteedu waxay u socotaa culimada madax dhaqameedka madaxda siyaasiyiinta ee dalka hogaamiya labada gole madaxtooyo iyo xeer ilaalinba iyo maxkamadba waxaan fariin gaara u sii dirayaa dhammaan aqoonyahanada ama jaamicaddii hogaamiyeenbaa ku jiray dhakhaatiirta iyo qof kasta oo damqanaya mashkiladda inagu socota waa tu aayaheenna mugdi gelinaysa iyo tacabkeena in loo gurmado oo laysu taago oo la yidhaahdo maxay u koraysa ayaynu u qaban lahay inaan isweydiimayn u baahannahay in badan baa laga hadlay xeerar baa laga soo saaray waa lagu murmay waa la ysku haystaa ma waxaynu ku murmaynaa hableheenna saynu u nabadgelinaa hooyooyinkan iyo walaalaheen ma waxaynu isna fahmilaanahay saynu mustaqbalkeenna badbaadina waa yaan daru waxaan codsanaya in arrintaa loo sara kaco oo laga wada hawlgalo cid walba intaa kaga beegan qodobkaada intaasaa kaga tegay
guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waxaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka cabdiqaadir maxamed muusal haatan uu ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijka toddobaadkan sida aad nooga barateenba dhegeystayaal waxaanu idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heesihii annaguna aan idin raacin jirnay dhambaalka ugu horeysa ibraahim oo toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo salaado maxamed maxamed iyo abe maxamed diriye hooyo qaali maxamed hooyo shiriyo maxamed maxamuud iyo hooyo deeqo axmed xuseen iyo gaaran yuusuf faarax iyo nasteexo maxamed diriye iyo farxiye maxamed diriye iyo cabdirashiid maxamed diriye iyo fu-aad maxamed diriye rayaan cali maxamed akram cali maxamed iyo ayman cali maxamed marwaan cali maxamed mascuud axmed maxamed iyo muscab axmed maxamed dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan doctor maxamed cabdi diriye iyo marwadiisa zamzam cabdinuur oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado wixii duco ah waa xaggiina baa la yidhi wiilkaasi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisa u weynaada ee kora ee kaalin qaada dal iyo dad iyo diinna wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalka ugu horreeya wuxuu nagu yimid nimco xasan daahir xaawo xasan daahir iyo ruweyde xasan daahir iyo raxma ruun xasan daahir cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim iyo cabdiraxmaan maxamed iyo khaalid xasan baruuke iyo ibraahim shaahiyow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo waxay yidhahdeen yaasiin ibraahim salma maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax bare suleymaan sheekh xasan injineerka iyo hooyo faadumo salaad iyo aabe xasan daahir dhammaanna waxay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan nuurto daahir ibraahim iyo suleymaan xasan baruuke oo gobolay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey sahaam waxay leeyihin allah ka dhigatiisoo weynaato oo waalidka dadkeeda dalkeedaba waxtarta aamin ayaa leenahay
heesta ugu horeysa ee toddobaadkanna ee dhegeystayaashaanu hayno waa heestaal ku dhegeedu yahay sida laba walaalo ah waa codkii fanaanka cabdulqaadir xasan nageeye
inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono la qudha sida laba walaala inaan noqono la dibu sida layla iyo qays inaan noqono la qudha anna laha sha'awga mallago hurdada ba anna laha sha'awga mallado hurdada ba ya sahabi mimma lillaw la'i ruhisa badi goladan tahay inan li toma ok tahay badi goladan tahay inan li toma ok tahay misawa balumayo loko way bukali iyo roob inaan noqono waalibin sida luq iyo faras hola inaan noqono lama huraan sida layda iyo roob inaan noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna laba labi yuqil mallado hurdada ba anna laba labi yuqil mallado hurdada ba yahda sahabin ma lillaw la'i buhesa dadi goladan tahay inalli toma ok tahay dadi goladan tahay inalli toma ok tahay misawa balumayo loko way bukali iyo diin ina noqono waalibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yahda saxaabinima lillaw la'igu heesa dada badan tahay inaliito ma og tahay dadigu ladan tahay inaliito ma og tahay sawaba lumayo lumbu ay igu kani
markana waxa uu naga soo gaaray hooyo Firdowse Faarax Birre iyo Aabe Burhaan iyo ayo Aamina Xasan Xuuki iyo ayo Xaliima Xasan Xuuki iyo adeer Cabdulle Aadan Seed iyo adeer Faarax Birre Aadan iyo Aabe Aydin Xasan Xuuki adeer Xuseen Xasan Xuuki iyo adeer Jaama Xasan Xuuki iyo Luul Maxamuud Aadan Iraad Aydin Xasan iyo Dalato ol ugaale iyo bakeele Faarax Birre iyo Shoode Faarax Birre iyo Haawo Faarax Birre Awil Cabdulla Aadan iyo Felis Cabdulla Aadan iyo Bitiqo Cabdulla Aadan hakatigana wiiradan Hanad Cabdulla Aadan waxaanay dhamaantood taaniid u dirayaan Cabdiqani Maxamuud Xuuki iyo Faadumo Burhaan Suuriyaan oo meerkoodu uu ka dhacay degmada Boq gobolka Dolo waxana ay leeyihiin meelkiina haydan horseed guur qarqaba oo aad kala kulantaan bashbashi baraqo aamin ayaan leenahay
dhanbaal kale waxa uu naga soo gaaray oo si qurux badan loo soo qoray Deeqo Axmed Xasan iyo Xamdi Axmed Xasan iyo Nafisa Axmed Xasan iyo Faisal Axmed Xasan Ilyaas Macallin Maxamed iyo Saleebaan Macallin Maxamed iyo Deeqo Cabdul Qadir Axmed iyo Maxamed Abukar Maada Maxamed Cabdixakeem Bunka Cabdisalaan Cali Mataan Daacad iyo Eedo Cibaado Mataan Maalin iyo Leyla Cali Baafe iyo Xasan Cali Baafe iyo Aadan Sheekh Daahir iyo Cabdishakuur Cali Axmed iyo Axmed Nuuraddiin Axmed dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duuban ay tahniyad u dirayaan Dr. Hani Axmed Xasan iyo Cabdirasaaq Cali Daahir oo 18-kii bishaanu soo dhaafnay 8-daad ee sanadkan 2022 meherkooda iyo arooskooda oo wada socda oo ka dhacay Samar Hotel oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxay leeyihiin arooskii loo aayo ayaan u rajaynaynaa annagu waxaan leenahay aamiin
heesta labaad ee degsiyashan oo soo qabanayno waa jirjirole waxa qaadaysa Qamar Cabdullaahi Xarow
jirdid baan kugu haya jacayl kuna kama tagi Did ban kugu haya jacayl kuna kama tagi naftaduna alay chamatay hadana mel bay jirta naftaduna alay chamatay hadana mel bay jirta sidu jirjirooli yahay qalbigan ee chanceeda dibada kugu jirrooliya hay qalbigan ee chanceeda jibada kugu magan afgaran balgeesun ugu jeheyo cidiyo chahayo chidiyo el midunu sa
Thank you.
jira hadana wa iga charta ajabin baad maritira hadana wa iga charta chalkagiyo hisa chiriyo chilal kadaran chalkagiyo hisaga chiriyo chilal kadaran sidu chirchiro chahayo chidiyo el midunu sa balgesun ugu chahayo chidiyo el midunu sa
nambalkan waxa nagu soo gaaray hooyo Xaliimo Xaaji Yabrow iyo Aabe Axmed Faarax iyo caruurtooda iyo maamo Nuurta Xaaji Yabrow iyo Seegeeda iyo Dr. Aasha Cali Islaween, hooyo Luul Cali Islaween iyo Saciido Cali Falaax iyo Maryan Cali Falaax waxay kala joogaan Muqdisho, London, UK, Virginia, dalkan Mareykanka iyo Edmonton ee dalka Canada, waxaana ay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan ayaan Abuukar Xasan iyo Cumar Axmed Faarax oo loo yaqaan Cumar Guray oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho, waxaana ay leeyihiin meherkaasa idin rabsada guur qeyr qaba. Aamiin ayaan anaguna leenahay.
Dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo tahniyada dhalasho ah Nimca Xasan Daahir iyo Xaawo Xasan Daahir iyo Ruweydo Xasan Daahir, Raxmo Ruun Xasan Daahir iyo Cabdulaahi Xasan Daahir, Xasan Isaaq Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Maxamed, Cabdicasiis Maxamuud Cabaasi iyo Yaasiin Ibraahim iyo Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo hooyo Faadumo Salaad iyo ugu dambeyntii Aabo Xasan Daahir baa la yiri. Dhammaan asxaabtani waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga baa la yiri. Nuurto Daahir Ibraahim iyo Saygeeda Suleymaan Xasan Baruke oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo Jannaay, gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Sihaam Suleymaan Xasan. Ducada waa xaggeena baa la yiri. Sihaam waxaan leenahay soo weyno waa noqotii soo korta ee kaalin wanaagsan qaada. Amiin. Heesta saddexaad ee barnaamijka ee toddobaadkan aanu idiin haynana waa heesta halku dhageedu yahay cabaaryaha iyo codkii Cumar Nuur Cabdulle.
Tigalla baahda garabi wahyaha dushoda
dambalkan waxaan ugu yimidaa nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir iyo raxmaan ruun xasan daahir cabdullaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim yaasin ibraahim salmo maxamed abuukar iyo hooyo faadumo salaad iyo aabba xasan daahir waxaana ay hambali gaarsiinayaan nuurto daahir ibraahim iyo suleymaan xasan buruuke oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey shaam waxayna leeyihiin allah ka dhigotii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaa leenahay
heesta ugu dambeysa barnaamijka ibraahim oo dhinacaaga
heesta afraad ee ugu dambeyso barnaamijkeena waa foos waxaa qaadaya fanaanka cabdinuur daljar
heestaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xaashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington idinka oo dhegeysanaya galabta iyo wararka v o a. boqolaal dhallinyaro ah ayaa sanad kasta waxa ay ka faa'iidaystaan barnaamijka mandela youth fellowship oo ah mashruuc loogu diyaariyo dhallinyarada afrika habka hogaaminta. barnaamijkan oo uu lahaa hindisihiisa madaxweynihii hore ee mareykanka barack obama ayaa waxaa sanad kasta kasoo qayb gala dhallinyaro laga soo qaado soomaaliya iyo guud ahaan dalalka afrika. barnaamijkan oo uu saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban sanadkan waxaa magaalada washington d c timid sucdi xaamud ciise oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland. sucdi xaamud oo ah gabar dhallinyaro ah oo waxbaratay ayaa zahra cabdi axmed waxay uga warantay sanadkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay barnaamijka.
saharaada mahadsan tahay. Waxaan u imid programka Mandela Washington Fellowship oo saa u sheegtayba uu aasaasay madaxweyne Obama. Waxaan ahayn 700 oo dhalinyaro oo ka socotay wadamada badan oo Afrikaana, inta badan wadamada Afrika. Wuxuu ahaa programku training 6 weeks ah oo aan ku qaatay jaamacadda University of Minnesota, iyo 4 weeks oo training more shaqo ah oo aan la qaatay hay-ad la dhaho PAI oo degan magaalada Washington DC. Marka inta uu socday oo dhan haddaan isku durno waa 6 weeks oo trainingkii institute based ka ahaa iyo 4 weeks oo shaqada ama internshipta ahayd oo aan hay-addaas la qaatay.
Waa tahay Soomaaliya sanadkan adaa ka socota sidaan qiyaasayo, waxyaabaha sida gaarka ah laidinku tababaray maxaa ka mid ah?
Programka hadafkiisaba waxay tahay in la dhiso capacity-ga dhalinyarada wadamada Afrika, korna loo qaado skills-kooda ku aadan dhinaca hogaaminta. Wuxuu leeyahay 3 qaybood oo qayb ah dadka ka socda public management-iga ama maamulka hay-adaha dowliga ah, civil management-iga ama qaybta arrimaha bulshada iyo humanitarian-ka iyo dhankaas dadka ka socda aan ka socon hay-adaha dowliga ah, iyo qaybta kale oo lagu talagalay business-ka ama entrepreneurship-ka dhalinyarada ku jirta oo iyagana dhinacaas lagu tababaro. Marka moor waxaa kor loo qaadaa xirfadda hogaamineed ee dhalinyaradu ay leeyihiin, iyadoo chance-yo badan loo siiyo inay la kulmaan dad badan oo halkan jooga oo ay wax ka bartaan, lecture-na la siiyo ama muxaadarooyin ama seminars sessions ku saabsan hogaaminta, sidoo kalena chance loo siiyo in field trip wax la yiraahdo loo sameeyo ama booqashooyin la geynayo xafiisyada dowladda ama xafiisyada hay-adaha si ay uga bartaan markaas waxa ku saabsan hogaaminta wanaagsan ee halkan ka jirta.
Waa tahay sanadkan dabcan marka laga reebo 2 sano lasoo dhaafay Mandela Fellowship oo ah barnaamij dhalinyaro far badan oo Afrikaan ay aada uga faa'iideystaan, lagu keeno waddankan Mareykanka hogaamintana lagu baro, meesha jiran intii COVID-19 uu jiray. Haatan sanadkan sidee baa xataa tiradii horeyta wax ka bedelan ama xaaladii hore wax ka duwan intaas ka warqabtaan uu saameeyey xanuunka COVID-19?
Xanuunka COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay runtii programka qaabkii u socday oo dhan. Sanadkii 2020 iyo 2021 programka si virtual ah baa lagu qaadanayay oo online ahaan ah. Caqabado badan baa ka jiray oo ah ardayda inaysan chance u yeelan xafiisyadii la booqanayay oo kale, waqtigii Afrika iyo halkan aada u kala duwan ama waqtiga time difference saacado badan u dhexeeyaan oo iyada laftirkeeda iyo kale caqabad ahayd, iyo sidoo kale seminaarada oo kale ama in connectionsk iyo kale mararka qaar dadkii markii onlinekii wax lagu qaadanayo qofkiiba connectionkii ka dhumo oo iyada laftirkeeda qofku wax badan uusan commitmentigii iyo wax badan ay meeshii ka baxaan. Sanadkan 2022 waxaan ahayn gruubkii ugu horeeyay oo post covid pandemic ama coronavirus kadib si toos ah inta loo keenay oo trainingkii sidii hore uu socon jiray u qaatay oo academic sessionskii iyo institute based trainingkiiba caadi ahaan uga qayb galay. Qaybtii dambe oo professional development experiencigana chance u helay inay xafiisyadii loogu talagalay ay tagaan oo traininka ku qaataan, walow aysan maalmaha isbuuca dhan aan xafiisyada qaarkood la tegi karin oo 2 maalmood 3 maalmood hadda qolo
waa tahay. Marka bal waxaad iga warantaa dhalinyaradiinan haatan la tababaray, ma waxaa jiri doonto muddooyin aad ku soo noqon doontaan iyo si kala tool idinla socon doono, mase waqtigiinan 6 asbuuc ayuu ku ekaa?
Booqashooyin dambe oo aan inta halkan kugu soo laaban doono oo programka ah ma jiro. Qofku hal jaanis baa la siiya, halkaas jaanisna qofka hadduu ka faa'iideysto shahaadada qaato wax labaad oo loo soo celinayo male, laakiin waxaa jira waxyaala la dhaho connections ama networking oo qofku la sameeyey xilligii uu joogay hay-ado badan oo inta jooga jaamacadaha qaarkood, shaqsiyaad private sector oo kale, taasoo qofku chance u siin karta haddii uu kadib u baahdo training inuu isagu la xirto, laakiin si personal ah uu kusoo laaban karo. Sidoo kale waxaa jirta iyadana in dad inta jooga aan invite garayn karno wadamadii Afrika oo eryooyinka marka aan rabno ama mashaariicda markaas aan danaynayno nagala shaqayn karo, iyadana nala ka caawin karo in dadkaas nalo keeno. Waxaa kaloo jira chance-yo kale oo ah grants inaan apply garayno ama lacago aan badnayn, laakiin mashaariic yaryar oo markaas dadka ay horumarkooda u arkaan ama ay danaynayaan inay wadamadooda ka hirgeliyaan, iyadana ay apply garayn karaan oo tartan furan ah oo cidii ku guuleysata markaas loo sii deynayo lacagtaasi waxay markaa cudsadaan ay ku qabsadaan.
Sacuudiyey, sidii horey u dhici jirtayba sanadkan madaxweyne Biden ma la kulanteen, maadaama madaxweyneyaashii hore sida Obama oo kaleeto uu la kulmi jiray barnaamijkan isaga uu bilaabayba, ma aragteen Biden?
May mana surtoobin waxyaalaha caqabadaha uu COVID-19 keenayna kamid ahayd. Marka mana surtoobin madaxweynaha inaan la kulanno, laakiin summitkii programka virtual ahaa madax badan oo kale oo wadankan ka socotaba nagala qayb gashay si virtual ah.
Marka Sacuudiyey, maadaama aad adigu fursad heshay qof dhalinyaro firfircoona waxbaratayna aad tahay, maxay tahay fariinta aad u direyso dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed ee aadka u tirada badan ee wadankii jooga ee fursadaha noocan aan helin?
Fariinta koowaad aan u direyo waxay tahay programku waxaa moodaa dhalinyaradeena inaysan ku baraarugsanayn fursado badan oo jira oo ay ka faa'iideysan karaan. Programkan runtii waa program khibrad badan uu qofku ka helayo, aqoon badan oo uu shaqsi ahaaneed iyo aqoon professionally uu ku horumarin karo xirfadiisa shaqo ay ka faa'iidi karaan. Marka dadka inay apply gareeyaan, hadda waxaa furan applicationkii loogu talagalay sanadka 2023 oo sanadka dambe ah, cusigiisii baa hadda furan. Dhalinyarada inay apply gareeyaan, chancida ka faa'iideystaan waxyaalaha shuruudaha ah oo programka hadhow laga rabana si ay tahay u buuxshaan, si ay hadhow chance ugu helaan inay muddad badan oo kale soo dirsano. Hadda tusaale ahaan Soomaaliya wadamo waxaa jira ina ka yar yar oo Afrikaan ah oo dhinaca dadka iyo dhinaca baaxadaba ina ka yar, laakiin dad badan ay ka yimaadeen. Halka Soomaaliya ay number aad u yar ka heshay 700 oo dhalinyaro ah oo lasoo diray. Marka dhalinyaradeena inay wadanka si fiican u representi gareeyaan, fursadahan ay ka faa'iideystaan maadaama ay qayb kalahay wadamada ugu waaweyn ama wadamada Afrika oo ay loogu talagalay programkan dhalinyaradu si inay ka faa'iideystaan. Soomaaliyana ay tusaale ahaan dhalinyaradeena waxaa la yiraahdaa 60% iyo wax ka badan baa lagu qiyaasaa. Marka chanasyadii dhalinyarada loogu talagalay inaan si tahay uga faa'iideysano una raadino baan ku talinayaa dhalinyaradeena.
Taasina waxay ahayd Sacuudi Xaamud Ciise oo u warramaysay Zahra Cabdixamed. Halkaad wuu nagala socotaan Washington. Xaggii muusiga, haddaan jallecno heestii Janan ayaan idin soo qabanay iyo Cabdi Xasan Dige. jalantii ku siin lahayd haddayba kula joogin sow iil ma jiifteen. Waxaa heestaasi jiran ay ugu dambeysay idaacaddeennii galabtii wararka v o a. Intaan mar kale kulmi doonno waa Ibrahim Xasan Daandure oo idinle nabadgelyo.
Adna chapu malave